Jakoba toko faharoa. Fisedrana ny fitiavana ny rahalahy. Jakoba toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ry rahalahiko, aoka tsy asiana fizahantavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompony voninahitra. Fa raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoga anareo, misy peratra volamena mirantsan-tanany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy, koa mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoere roa ianao na mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotro, moa tsy miangatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevitra tsy? Miaino ry rahalahy malalako, tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandovan'ny fanjakana ny lazainy homena izay ti azy? Fa ianareo efa nanala baraka ny malahelo. Moa tsy ny mpanankarena va no mampahory ianareo, ary tsy izy va no mitarika anareo ho eo amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsona anareo? Kanefa raha mankatòa ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao, Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo, dia manao tsara ianareo. Fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo, dia manota ka heloy ny lalàna ho mpanota. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha, dia meloka amin'izy rehetra. Fa ilay nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Eksodosy toko faharoapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao, kanefa mamono olona ihany, de mpandika ny lalàna ianao. Aoka ianareo hiteny sy hanao araka izay mahamendrika anareo, izay olona ho tsarain'ny lalàna ny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no ho anjaran'izay tsy mamindra fo. Ary ny famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Fisedrana ny asa soa. Jakoba toko faharoa ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Inona moa no soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manankitafy sady tsy manankohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mifikisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany, inona moa no soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa angamba hisanao hoe ianao manam-pinoana ary zaho manana asa. Aseho iamiko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary zaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny de mini koa mba mino izany ka de mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olompoana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa? Tsy nohamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterana ny Isaka zanany teo ambonin'ny alitara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinany izany. Genesisy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaenina. Ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Isaia toko faharaika amby efapolo ny andininy fahavalo. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa raha habajanga, tsy nohamarinina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisan'ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalan-kafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa.